بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ابن عباس رضي الله عنه خدان رواد قلنجان سخي حدثته نبي صلى الله عليه وسلم شنده دعا خدلار özingdan başka ilah yok bulgen büyük yüzün bilen panah dileyman sen ölmeysen ins hem cin hem öledi. Har bitta yaralgan mahluq, har bitta jon egasi bir kun keladiki, taqdir qilingan ajali vaqt soat yetib kelganda, albatta uning tanasidan ruh ajraydi. Hamma o'ladi. Ins ham, jin ham o'ladi. Bu Alloh tomonidan xatm qilingan, hukm qilingan shunday bir ishki, uni hech bir mahluq orqaga oldiga surishlikka hargiz imkoniyati bo'lmaydi. Astagfirullah billah va ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Har bir jon faqat Allohning izni bilan va aniq belgilab qo'yilgan muddatda o'ladi. Nabi sollallohu alayhi vasallam ana shu mashhur hadislarida marhamat qilib aytadilarki, sizlardan bir kishini onasini qorniga o'tishligi bilan 121 kun to'lishligiga farishta keladi, to'rtta narsani yozadi. Rizqini, ajalini, amali hamda baxtli yoki baxtsiz bo'lishligini. Mana shu onani qorniga o'tganda 121 kunga o'tishligi bilan kishini qancha umr ko'rishligi muddati aniq belgilab qo'yiladi. Ya'ni insonni qachon o'lishligi aniq. Faqat inson buni bilmaydi. Insonni xuddi shunday qayerda vafot qilishligi ham unga noma'lum. Lekin Alloh taoloning ilm azalida qayerda vafot qilishligi, qanday vafot qilishligi ham xatm qilingan. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Qayerda bo'lsangiz, hatto mustahkam qal'alar ichida bo'lsangiz ham o'lim sizlarni topib olur. Ya'ni inson har qancha ehtiyot bo'lmasin, har qancha o'zini bir olib qochmasin, har qancha o'limdan olib qoladigan sabablarni qilmasin, Alloh taolo taqdir qilgan vaqt, joy qoyim bo'lishligi bilan inson albatta jon taslim qiladi. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Har bir jamoat uchun ajal bordir. Bas, qachon ularga ajallari kelsa, uni bir soatga ketga ham, ilgari ham sura olmaydilar. Inson ana shu o'lim degan haqiqatni har qancha o'ylamaslikka harakat qilsin. Har qancha bu narsani esdan chiqarishga harakat qilsin, bu Alloh taoloning hukmi. Qayerda bo'lsa, qachon bo'lsa, qaysi holatda bo'lsa ham albatta o'lim uni quvib yetadi. Chunki hayotni qaraydigan bo'lsangiz, insonni qilayotgan hamma harakatlari o'zini mana shu o'limdan olib qochishlikka borib taqaladi. Issiq kiyinasiz, sovuqda soqata o'lib qolmasligi uchun. Ko'mir olasiz, sovuqda qotib qolmasligi uchun. Ovqatingiz ochlikdan o'lmasligi uchun. Hatto to'kingizni simini izolentasini uch qator o'raysizki, adashib qo'lim tegib ketsa urib olmasin. Balatroq bir tomga chiqib turib pastga qarasangiz, biror narsani ushlab turib qaraysiz. Bu qilayotgan harakatlarimizni barisi o'zimizni o'limdan ehtiyot qilayotganligimizdan boshqa narsa emas. Lekin mo'min odam aniq biladi. Alloh taolo taqdir qilib qo'ygan paytda ajal yetib kelishigi bilan har qancha ehtiyotkorlik qilinmasin, o'lim o'zinikini oladi. Inson o'limdan qochar ekan, Alloh taolo quyidagi oyatlarni nozil qiladi. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qochayotgan bu o'lim albatta sizlarga yo'liquvchidir. Nahnu qaddarna baynakumul maut va ma nahnu bimasbuqin. Sizlarning o'rtangizdagi o'limni ham biz belgilab qo'ygandirmiz. Ya'ni tiriklikni ham, o'limni ham, hayotni ham, vafotni ham Alloh taolo taqdir qilgan. Buni hech kim orqaga oldiga surishi imkoniyati emas. Quyida Nabi sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan Ummahatul Mu'minindan bo'lgan Ummu Habiba Roma bint Abu Sufyon roziyallohu anha shunday duo qilib turgan edi. Parvardigoro, erim Rasululloh, otam Abu Sufyon, inim Muoviyani ko'proq, shular bilan meni ko'proq ne'matlantirgin. Ya'ni Parvardigoro jonini tezda olmagin. Bizni oramizda yashaydigan muddat uzoqroq bo'lsin. Uzoqroq yashasin, ulardagi mana shunday ne'matlar bilan ko'proq foydalanay dedi. Matti ani bi zavji Rasulillah va Abi Sufyan va axi Muaviya dedi. Shunda Rasululloh bu duosini eshitdi. Ya'ni ma'nosi shuki, erim bo'lgan Rasululloh, otam bo'lgan Abu Sufyon, akam bo'lgan Muaviya tezda o'lmasin, ko'proq yashasin, ko'proq bir foydalanib qolay shulardan deganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam eshitdilar va Umma Habibaga qarab tahqiq Allohdan belgilangan ajalni va cheklangan kunlarni hamda taqsim qilingan rizqni so'radingiz. Ya'ni bu narsani Alloh taolo hal qilib qo'ygan. Hal qilib qo'ygan. Ajali kelmasdan avval hech narsa bo'lmaydi. Ajali kelgandan sonra Alloh oxiratga surmaydi. Agar siz dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Allohdan o'zingizni do'zaxdan, qabr azobidan saqlashini so'raganingizda siz uchun yaxshiroq va afzalroq bo'lardi. Nimani tushunamiz? Har qancha odamlar sizga haqqingizga umring uzoq bo'lsin deb duo qilsin, umr uzaymaydi. Har qancha rizqing keng bo'lib boy bo'lib ketishingizni desin, boy bo'lmaydi. Chunki onaning qornida yozilgan rizqdan oshiqcha ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Onaning qornida yozilgan umrdan uzun ham bo'lmaydi, qisqa ham bo'lmaydi. Unda duo qilmaslik kerakmi? Kishini haqqiga qilingan duo umrini barakotli qiladi, rizqini barakotli qiladi. Ya'ni ana shu 50 yil, 60 yil umr yozilgan bo'lsa, u ko'payib qolmaydi. Faqat mana shu 50 yilda qilgan ishlari barakotli bo'ladi. Boshqalar 100 yilda qila olmaydigan ishni bu odam 50 yilda qilib qo'yadi. Imomi Navaviy 45 yilda vafot qilgan. Lekin 45 yilgacha qilib ketgan ishini u odamlarni yozib qoldirib ketgan ilmini o'qigan vaqtimiz yetmayapti bizga. Bu nimani belgisi edi? Ularning hayotlari barakotli bo'lganligi ishora. Imomi Buxoriyni yashagan 63 yillik hayotini qoldirib ketgan ilmiga kunma-kun qilib, soatma-soat qilib bo'lib chiqsa, bu odam uxlaganmi? Bu odam dam olganmi? Uylanib bir safar mafarga chiqqanmi degan savol tug'ilar ekan. Nima uchun deyilsa, Alloh taolosi shunday barakotli qildi. Umr uzaymaydi, qisqarmaydi. Lekin inson o'zini mana shu rizqini barakotli yoki barakotsiz bo'lishiga, umrini barakotli barakotsiz bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilib qo'yadi. Imom Buxoriydan rivoyat qilingan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Mafatihul g'aybi hamsa. G'ayb kalitlari 5 tadir. Ularni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ya'ni shu bir 5 ta narsa bor, Alloh taolo buni ilmini o'zidan boshqa hech kimga bildirgan emas. Nima edi ular? Qiyomat vaqtini, yomg'irni qachon, qancha yog'ishligini, ona qornidagi narsani, nafs ertaga nimani kasb qilishini, nafs qaysi joyda o'lishini, bu ilmlarni faqat Alloh taolo o'ziga olib qo'ygan. Garoskop degan balo chiqib qo'ygan. Munajjim bashorati yulduzlar so'zlaydi. Tanisanglar kerak. Mana shu narsani to'g'ri deb e'tiqod qilgan odam birodarlar, iymonni yangilab olishlik kerak bo'ladi. Chunki g'aybni nimaligi, g'aybda nima borligini, g'aybda nima bo'lishligini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Qiyomatda qachon bo'lishini Alloh biladi. Yomg'irni yog'ishini. Bizlar aytayotgan, biz aytayotgan prognoz pagoda bor-ku, bu bunga tushmaydi. Doimo to'g'ri chiqavermaydi-ku. Alloh taolo qachon, qayerga, qancha yog'ishini ham o'zi biladi. Onaning qornidagi narsani. Onaning qornidagi narsa 121 kunga o'tganda ruh kirgiziladi, keyin harakatga keladi. Doktorlar ham o'g'il bola, qiz bolaligini ma'lum bir vaqtdan keyin aytib beradi. Lekin Alloh taolo onaning qorniga o'tishligi bilan uni erkak yoki ayolligini ilmi azalisida biladi. Hamda nafs nima ish qilishligini ertaga faqat Alloh biladi. Biz u rejani tuzonamiz. Ertaga 12 da maga boraman, undan chiqib ma boraman, unday qilaman, bunday qilaman deydi. Lekin kim aytgani bo'ladi? Inshaalloh demasa birodarlar, Sulaymon alayhisalom bir kechada 1000 ta xotinni aylanib chiqaman. 1000 tasi o'g'il tug'adi, 1000 tasi Alloh yo'lida jihod qiladi dedi, inshaalloh demadi. Muhammad alayhisalom ertaga kelinglar dedi, 3 ta savolga javobni. Inshaalloh demadi. Birodarlar, fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada. Biror ishni qilaman desanglar, inshaalloh demasdan qo'ymanglar dedi Alloh taolo. Hamda albatta nafs qayerda va qachon o'lishini bilmaydi. O'zimizning eskilarimizning gapi bor. 40 yil qirongarchilik bo'lsa, beajal chivin o'lmaydi. Bundan kelib chiqadiki, qo'rqoqlik umrni uzaytirib qo'ymaydi. Shijoat, g'ayrat, jasorat umrni qisqartirib qo'ymaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis, Imom Ahmad va Tirmiziy rivoyatlari, Agar Alloh bir bandani jonini ma'lum bir joyda olishni ixtiyor qilsa, shu bandani o'sha joyda bir hojatini paydo qilib qo'yadi. Ajal quvibdi deymiz. Yo birodar, ajal kutib turuvdi, o'zi chiqib bordi. Ajal quvmaydi. Alloh taolo xatm qilgan joy bor, inson o'shaga borganda jon olinadi. Nechchi marta o'tgan bo'ladi u yerdan? 20 marta dordan yoqib-yoqib o'tgan bo'ladi, lekin 21-sida Alloh taolo taqdir qilgan, oyog'i sirpalanib ketadi, tushib joni chiqib ketadi. Ruhni jasaddan ajralishligi ixtizordan boshlanadi. Astagfirullah. Wa huval qohiru fawqa ibadi va yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufaritun. Ixtizor nima? Ana shu o'limdan burungi holat. Ruh chiqib ketishidan burungi insonning holati. U bandalari ustida g'olib bo'lgan zotdir. Ustingizga qilgan amallaringizni yodlab oluvchi farishtalarni elchi qilib yuborur. Qachonki birovingizga o'lim kelsa, elchilarimiz sutkashlik qilmagan hollarida uni jonini olurlar. Jon olinishi, undan keyingi ishlar, qabrdagi ishlar, ruhni osmonga ko'tarilishi, bu ishlar haqida juda ko'p hadislar vorid bo'lgan. Mana shu ko'p bo'lgan hadislarda mana Nasiriddin Alboniy ularni jamlab yengil ko'rinishda Jami Sog'ri kitobi rivoyat qilgan. Mana shu bir uzun hadisni qism-qismlarga bo'lib o'rganamiz. Ixtizor holati. Baro ibn Azib roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam rahmat qilib aytadilar: "Bandani dunyodan uzilib oxiratga ketishi yaqin bo'lgan vaqtida uning oldiga osmondan go'yo quyoshdek yuzlari oppoq farishtalar keladi. Ularning qo'llarida jannatdan olingan kafanlik matolari va jannatdan olingan xushbo'ylar bo'ladi hamda bandani ko'zi yetadigan joyga kelib o'tiradilar." So'ngra Azrol alayhissalom ana shu vafot qilish kerak bo'lgan kishining ustiga kelib, "Mo'min kishi bu. Ey pokiza, xotirjam nafs, Allohning mag'firati, rahmati va roziligiga chiq" deydi. Ya'ni mana shu jon taslim qiladigan banda hali tanasidan ruhi chiqib ketmasdan turib, ana shu jannatdan chiqib kelgan kafanliklarni olib turgan farishtalarni ko'zi ko'radi. Lekin bu vaqtda tili ishlaydimi? Ustiga Azrol keladi va quyidagi so'zni aytganda, Nabiy sollallohu alayhi vasallam mo'min kishini jonini, ruhini tanasidan ajratishini qanday sifatladi? Xuddi idishdan suv tomchisi ajralgandek osonligi bilan ajrab chiqadi. Idishda suvni shunday quysangiz, uzganingizdan keyin bitta tomchi qoladi. Qanaqa osonlik bilan ajrab ketadi? Mo'minni jasadidan ruhi shunday osonlik bilan ajraydi deydi. U jonni qiyin chiqishligi kofir uchun. Mo'minni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Mo'minni yaxshi ko'radi. Uni qiyomatda dahshat bilan cho'chitmaydi. U joni chiqishlik arafasida Alloh taolo ularga farishtalarni yuboradi. Xush xabar berish uchun cho'chimagin, cho'chimagin. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim Allohni ko'rishni xohlasa, Alloh ham uni ko'rishni xohlaydi. Kim Allohni ko'rishni xohlamasa, Alloh ham uni ko'rishni xohlamaydi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, ha o'rtada o'lim bor u. Ha o'limni yomon ko'ramiz u" deganida, "Bunday emas" dedi. Mo'min kishini dunyodan chiqib ketadigan soat kelganda, unga xush xabar aytgan farishtalar keladi. Shunda unga o'limdan ko'ra yoqimliroq narsa qolmaydi deydi. Shunda o'limni ham xohlaydi, o'limni xohlab Allohni xohlaganligi uchun Alloh ham uni ko'rishni xohlaydi deydi. Birodarlar, bu siz bilan biz uchun bashorat. Jonni mashaqqat bilan olishligi kofir uchun, fojir uchun, fosiq uchun. Kofirning joni chiqishi esa quyidagicha bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Kofir banda yoki fojir banda dunyodan uzilib oxiratga ketish yaqin bo'lgan vaqtda uni oldiga osmondan qattiq, g'aliz, shiddatli va qora yuzli farishtalar ko'rinadi. Ko'zi yetadigan joyda o'tiradi. Ularning oldilarida o'tdan bo'lgan kafanlik bo'ladi. Uning ko'zi yetadigan masofada o'tirganida bu kishini oldiga Azroil keladida, "Ey habis nafs, Allohning qahri va g'azabiga chiq" deydi. Bashoratni oldi bu. Shunda dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, uning ruhi butun jasadi bo'lib tarqab qochib ketadi chiqishlikni xohlamaganligidan go'yo yashiringandek. Shunda tikonli tayoqni ho'l bo'lgan junga aralashtirib turib, sug'urganda sug'urib olgandek, uni ruhini jasadidan shunday sug'oriladi. uning asablari, tomirlari hammasi uzilib ketadi deydi. Inson qo'liga biroz zarba bilan uradigan bo'lsa, bir kalta bilan ursa, nima uchun og'riydi desa, shu qo'lda ruh bor. Shu qo'lda jon bor. Shol bo'lgan qo'lga ursangiz ham, kessangiz ham shu narsani sezmaydi. Endi ruhning bir qismi bo'lgan joyga tekkan kaltak og'ritayotgan bo'lsa, ruhning bir qismiga tekkan kaltak shunchalik ashaqqat berayotgan bo'lsa, endi ruhni to'laligicha ushlab sug'urib olganda qanday holat bo'ladi? Falaula iza balagatil xulqum va antum hayna idin tanzurun va nahnu aqrabu ilayhi minkum valakin la tubsirun. Bas. Qachon vafot qilayotgan kishining joni xalqumiga yetganida, holbuki o'sha vaqtda sizlar qarab turibsizlar va biz unga sizlardan ko'ra yaqinroq bo'lamiz, lekin sizlar buni bilmaysizlar. Ya'ni jon chiqib ketayotgan kishini oldida turgan odamlar buning ichidan o'tayotgan holatini tasavvur qila olmaydi. Alloh taolo aytayapti, yonida turasizlar, lekin uni nimaligini bilmaysizlar. Biz sizlardan ko'ra yaqinroqmiz ularga deydi. Esimizdan chiqmasin. Hammamizni jonimizni chiqishi bor bir kuni. Shunga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi. Kalla iza balagatit taroqi va qila man roq va zanna annahu al-firoq waltaffatis saqu bis-saq ila robbika yawma idinil masaq. Jon chiqishligi, ruh chiqishligi juda ham mashaqqatli, og'ir narsa. Axir bitta tishingizni ukolsiz sug'urganda nimani his qilishingizni tasavvur qiling. Inson 72 ta jon tomiri bo'ladigan bo'lsa, bittasini sug'urganda qanday mashaqqat bo'lyapti? Endi mana shu 70 ta ikkitasini teng sug'urganda nimani his qiladi inson? Birodarlar, peshonamizda turib shu narsa. Bir marta tug'ilgan tirik odam borki, bir marta o'lishi bor. Va hech kim o'rtaga tusha olmaydi. Yolg'iz Azroil bilan o'zi turadi. Quyidagi oyatning mazmuni shuki, dar haqiqat jon xalqumga yetgan, vafot qilayotgan kimsaning atrofidagilar tomonidan dam solib o'qib qo'yuvchi biron kishi bormi deb qolingan. Jon taslim qilayotgan kimsaning o'zi bu holatni hayotda dunyodan ajralish ekanligini anglagan va jon berish qiyinligidan oyoq-oyoqqa chalmashib ketgan bir vaqtda ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringiz huzuriga haydalishingiz bor. Yonida turadi, bitta odam dam solib qo'yamikin deb turadi, lekin tildan qolgan, gapira olmaydi. Jonni taslim qilishi qiyin bo'lganligidan soni-soniga oyoq-oyoqqa ishqalib chalmashib ketadi oyoqlari bir-biriga. Shu kun peshonamizda turibdi. Hech kim aytib bera olmaydi-da, unday bo'lyapman, bunday bo'lyapman deb. Amr ibn Nas roziyallohu anhu ulug' sahobalardan aytar edi. Men o'layotgan kishiga hayronman. Aql hushi tili joyida turib, o'limni qanday bir sifatlab aytib bera olmas ekan derdi. Endi o'zi yoshi ulg'ayib, o'lim soatlari yetgan paytda yonida o'g'li Abdulloh ibn Amr ibn al-As bo'ladi. "Ey ota, ha siz sog' paytingizda shunday-shunday gapni gapiradingiz. Mana aqlingiz ham, tilingiz ham turibdi. O'zingiz tasvirlab bermaysizmi o'lim soatlari yaqin bo'lganda?" deganida, "O'g'lim, go'yoki yelkamda dunyoni hamma toshlari, tog'lari ezib turgandek va men ignani teshigidan nafas olayotgandek turibman" deydi. Dunyoni hamma tog'i ezib turibdi, ignani teshigidan nafas olayapman deydi. Tasavvur qilgan aqlimiz ojiz. Chunki jon taslim qilishlikdagi azob oxiratda azobi. Albatta bu dunyo azobidan qattiq bo'ladi. Endi mo'min kishining jon taslim qilishi qanday bo'ladi? Mo'min o'limi oldidan bashoratni eshitadi. Ulamolar mana shu bashoratni hozir o'qiydiganimiz oya karimani har bitta mo'min joni chiqishligidan oldin farishtalardan eshitadi deydi. Birodarlar, eshityapmiz tirigimizda. Endi jon taslim qilayotganda ham farishtalarda tilidan eshitlik hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Innallazina qalu robbunalloh. Innallazina qalu robbunallohu thumma istaqomu tatanazzalu alayhimul malaika. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Albatta Parvardigorimiz Alloh deb, so'ngra yolg'iz Allohga ibodat qilishda to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar. Farishta mo'min kishiga aytayapti o'lim oldidan: "Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar." Endi sizga jannat xushxabarini farishta aytib tursa, qanday o'lgingiz kelmaydi? Qanday orqaga qaytishni xohlaysiz? Chunki jannatingizni aytib turibdi. Jannatda xabarni eshitib qanday chiqqis kelmaydi? Qayoqdan chiqib ketyapsiz? Mashaqqatga, mehnatga, og'irlikka, azobga to'lgan dunyodan chiqib ketyapsizmi? U kofir aytadi, qola robbir jeun, parvodiyor qaytaringlar deydi. Nimaga? Jahannamni xushxabarni eshitadi-da u. Shuning uchun payg'ambarimiz aytgandek, Allohni ko'rishni xohlagan bandani Alloh ham ko'rishni xohlaydi. Bizlar dedi farishta, hayotda dunyoda ham, oxiratda ham sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsangiz bordir va sizlar uchun u joyda istagan narsangiz bordir. Bu mag'firatli va mehribon zot tomonidan bo'lgan ziyofatdir. Ko'yingiz kusagan narsa bor. Birodarlar, jannat haqidagi darslarimiz 4-5 dars bo'ladi inshaalloh. U yerda beli tolib ketish yo'q. Tizzasi tolib o'tirishli yo'q. Isib tellab ketishli yo'q. Uyga kelish kerak endi degan g'am yo'q. U yerda ko'ngil kusagan narsa bor. Uchib ketayotgan qushni ko'yni kusasa, pishiblik yopga tushadi. Yarmi qo'g'rilgan, yarmi qaynatilgan holda. Yiydi, to'ygandan keyin uchib ketaveradi qush bo'lib. Qutufu hadaniya dedi. Mevani yegisi kelsa, xayolida o'tkizib qo'ysa, shoxini shunday yegib kela, hatto qo'lini cho'zishi ham yo'q u yerda. Ana birodalar vatan qayerda? Ana shunday jannat xushxabarini eshitganingizdan keyin qanday o'lgisi kelmaydi mo'min odamni? Farishtalar mo'min kishi qo'rqib ketmasligi uchun uni oldiga kelib, tinchlantirib, mana shu oyatlarni aytib turadi. Alloh taolo hammamizga shu oyatlarni eshitib nasib qilsin. Kofirni hol qanday bo'ladi? Alloh taolo qayerda mo'minni sifatlasa orqasidan kofirni aytgan. Qayerda jannatda aytsa do'zaxda aytgan. Qayerda do'zaxda aytsa jannatda aytgan. Walau taro iz yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum zuqu adabal hariq va zuqu adabal hariq zalika bima qaddamat aydikum va annalloha laysa bidhallamil lil'abid. Bu oyat Badrda qatl qilingan kofirlar haqida nozil bo'lgan, lekin ulamolar aytadi, har bitta kofir o'layotgan paytda farishtalar unga aytadigan bashorati deyishadi. Kofir nimani eshitadi? Alloh taolo aytadi, agar farishtalar kofir kimsalarning yuz va ketlariga urib jonlarini olayotgan va do'zax azobini totingiz, bunga sabab o'zlaringiz qilgan amallaringizdir. Zero Alloh hargiz bandalariga zulm qiluvchi emasdir, deyotgan paytini ko'rsangiz edi. Ular ham eshitadi, faqat bu bashoratni eshitadi. Ne hasrat, ne nadomatki orqaga qayta olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'min kishini ruhini chiqishligini har qancha yengil qilib ta'riflab, har qancha bizga bir yengillik, qo'rqib ketmasligim uchun shunday bir hadislar aytgani bilan bari bir undan mashaqqat bor. Chunki bitta mix kirib ketsa, bitta igna kirib ketsa, bitta tikon kirib ketsa qanday alam chekadi. Endi shu ruhni o'zini sug'urib olganda qanday mehnat mashaqqat oladi. Lekin bir marta totishlik bor bu narsani. O'lim oldida bo'ladigan holatlardan bu sakarot, o'lim masligi. Va ja'at sakratul maut وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد mana o'lim masligi ya'ni jon chiqar payti haqqi vos yetib keldi ey inson bu o'lim sen qochquvchi bo'lgan narsa edi qochyapmizmi uxlab qolmaylik deb turib shopir almashtiryapmizmi soqotib qolmaylik deb to'kir olmasin deb ehtiyot qilyapmizmi sen qo'rqib qochayotgan o'lim vaqti endi keldi dedi Alloh taolo Agar bu o'lim masligidan sakaratul maut deyiladi, o'lim masligi. Inson nimalardan mas bo'ladi? Inson aroqdan mas bo'ladi. Inson xursandchilikdan mas bo'lib qoladi. Inson qo'rquvdan mas bo'ladi. Inson azobdan, og'riqdan mas bo'ladi. Kofirni jon taslim qilayotgandagi holati qanday bo'ldi? Mo'min kishini jon taslim qilayotgan holati qanday bo'ldi? Va taron nasa sukaro وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ Odamlarni mast alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Inson sakaratul maut, o'lim mastligi albatta unga uchraydi. Agar bu o'lim oldidagi bu azobni qattiqligidan mast bo'lib qolishi bor, shundan qutulishlik iloji bo'lganida Nabiy sallallohu alayhi vasallam qutulgan bo'lardi. Lekin shu zotga mana shu o'lim sakarati o'lim mastligi yetdi. Rasulullohni dunyodan uzilishlik soatlari yaqin bo'lganda u zotning oldida idishda suv turar edi. Qo'lini shu suvga tiqib, yuziga surtib turib, la ilaha illalloh, albatta o'limning sakaroti masligi bor deb qo'yardi. Agar Rasulullohga shu o'limning masligi sakaroti yetgan bo'lsa, siz bilan bizga qanday yetmasin. Oysha onamiz aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hech kimga yetmagan mashaqqat yetgan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, payg'ambarlardan keyingi eng afzal bo'lgan kishi, o'lim soatlari kelib, ixtizor holati yotganda qizlari Oyisha onamiz kiradida quyidagi so'zlarni aytadi. Ya'ni shunday holatda ixtizorda qiynalib yotgan otasini ko'rib turib, kishining yoki yigitning o'lim vaqti kelib, ruhi bo'g'ziga tiqilganidan ko'kragi siqilgan paytda uning moli dunyosi asqatmas. Dunyodan ketar vaqt kelib, ruhi bo'g'ziga kelib tiqilib turganda, nafaslari, yuraklari qisilib turgan paytda topib qo'ygan moli dunyosi asqatmas dedi. Nimalarni qurib yuribmiz? Nimalarni qilib yuribmiz? Shayton bizni shunday oldiyaptiki, ulg'iysan deyapti. Ulg'iysan deyapti. Lekin kim ayta oladi buni ulg'ishligini? Shunda Abu Bakr yuzini yopib yotgan holda shunday ochlida o'ziga kelib aytdiki, "Yo'q qizim, unday demang" dedi. "Unday demang, balki وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد" Mana shu oyatni ayting. Mana o'lim masligi, ya'ni jon chiqar payti haqq ros yetib keldi, ey inson, bu o'lim sen qochquvchini bo'lgan narsadir. Shunday desiz to'g'ri bo'ladi dedi. Ana shu haqq ros yetib keladigan narsa, o'lim kelishligidan oldin Alloh taolo targ'ani ko'rishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته